Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg så har jeg...
Vegard Kvåle sitter her.
I dag er det bare oss to. Roy har tatt seg en aldri så liten høstferie. Men vi skal snakke om den ekstremt travle uka som har vært i amerikansk politikk. Vi har hatt gleden av å følge en del av det på ganske nært hold her i New York på åpningen av FNs generalforsamling. Men jeg tenker vi starter med det som har totalt overskygget Trumps tur til FN, nemlig høringene om Brett Kavanaugh. Dette er vel tredje podcasten på rad vi må snakke om Kavanaugh, for utviklingen der blir bare mer og mer dramatisk. Nå er det bestemt at FBI skal granske denne saken i en uke. Vegard, tror du det er nok tid til å komme til bunns i hva som egentlig skjedde?
Nei, jeg tror dessverre at her er det mange løse tråder som en uke høres veldig kort ut, og det er nok lett for da republikanerne å si ok, da ga vi dere denne FBI-etterforskningen som dere ba om, ferdig med det, da kan vi stemme, uansett egentlig hva de, med mindre de finner et eller annet helt åpenbart graverende. Men jeg tror jo ikke, jeg tror nok dette her er mest et spill for galleriet fra republikanerne for å få denne kandidaten sin i havn.
Jeg er helt enig, for nå har jo spesielt Jeff Flake, han satt i justiskomiteen, stemte ja, sa at han ville ha en FBI-etterforskning for å kunne stemme ja i en full avstemning i senatet. Susan Collins, Lisa Murkowski slang seg på, det gjorde jo også Joe Manchin, demokrat fra West Virginia. Så det ser jo ut som om hvis FBI ikke klarer å finne noe svært alvorlig fra denne tiden, så virker det som Kavanaugh klarer å komme seg gjennom. Og det som slo meg veldig etter høringene på torsdag, var hvordan Kavanaughs opptreden virkelig gikk hjem hos de republikanske senatorene på en måte som jeg egentlig ikke helt hadde regnet med, spesielt ikke etter at Christine Ford hadde stått frem med sitt vitnemål.
Jeg er enig, altså dagen, den torsdagen, den høringen der var jo rett og slett historisk. Det var jo en teaterforestilling man nesten ikke har sett maken til noensinne, hvor først kommer altså den anklageren inn, og hun er i et veldig troverdig, overbevisende beskrivelse av hva hun mener hadde hendt, og så hadde man denne absurde løsningen hvor republikanerne hadde gitt bort sin spørretid til en statsadvokat fra Arizona, så hun satt og grillet denne anklageren, mens demokraterne, når de fikk ordet, snakka i veldig vennlig ordelag og var veldig støttende og forsøkte å hjelpe henne. Og så kommer da den Kavanaugh og er han opptrer jo helt, altså hadde han vært en kvinne og opptrådt på denne måten, så hadde jo alle sagt at han var fullstendig hysterisk og helt gæren. Han gråt, han ropte og skrek, han langa ut mot senatoren som satt der. Litt av en merkelig forestilling fra han, men som du sier, det gikk hjem hos republikanerne på et vis.
Og det gikk også hjem hos Trump, som dagen før høringen åpnet for at han kanskje kunne tenke seg å trekke tilbake nominasjonen til Kavanaugh hvis Ford fremstod som troverdig. Og det gjorde han jo, men så, som vi var inne på, så klarte jo Kavanaugh å bevise dem. Og nå ser det ut som Kavanaugh går mot å bli godkjent. Men den pressekonferansen som hvor Trump uttalte seg om Kavanaugh, den skjedde jo her i New York, og der var jo vi begge to, Vegard. Det var jo en pressekonferanse litt sånn i gammel Trump-tradisjon, som han ikke har gitt så mange mens han har vært president, men sånn det føles ut som han holdt hver eneste dag da han var presidentkandidat. Jeg har veldig mange tanker om hvordan det var å sitte der inne, men jeg har lyst til å høre hva du mener.
Ja, det var en vanvittig forestilling. Trump elsker jo på en måte å komme inn i rommet og liksom lede an og liksom holde grepet om journalistene. Og han, han går jo helt etter sånn improvisasjonsmetoden når det gjelder uttalelser. Altså han snakker om Kevin, og han snakket i alle retninger. Det var egentlig umulig å skjønne hva han faktisk mente. Og han snakket om alt mulig rart. Han siterte Elton John. Han introduserte en kurdisk journalist som Mr. Kurd. Han, altså, han holder på en helt, det er en helt absurd forestilling. Og det virker som om de gir han veldig mye glede. Og så sitter alle andre litt sånn forvirret igjen. Og det tok, ville jo ingen ende ta. Altså, vi var der i halvannen time. Holdt han vel på helt i fri flyt. Ganske, ganske, ganske spesielt.
Han fikk jo en del gode spørsmål fra noen av de Hvite Hus-korrespondentene, som selvfølgelig fikk lov å sitte på de første radene, om hva Trump tenker om Kavanaugh i forhold til hans egne anklager. Og da gikk jo Trump veldig hardt ut og sa at dette er falske anklager, at han mente at mange av disse kvinnene hadde blitt betalt for å stille opp. Det var noen av de journalistene som satt på den raden jeg var, som bemerket at ja, de har jo blitt betalt av han.
Ja, ikke sant.
Men dette var jo altså sånn, det var en pressekonferanse hvor han fikk nesten alt handlet om om Kavanaugh. Og veldig få spørsmål om utenrikspolitikk, selv om Trump da hadde tilbrakt flere dager i FN, hvor han holdt denne talen i generalforsamlingen, som åpnet med at nesten hele salen lo av han, fordi han sa at hans administrasjon hadde gjort mer på 2 år enn noen annen. Og han prøvde vel å bortforklare det litt også på pressekonferansen med å si at nei, de lo med ham, men ikke av ham.
Ja, nei, det var jo det, en av de andre høydepunktene i denne uka som har gått, hvor altså Trump er jo en sannsynligvis en veldig usikker mann som har ganske store komplekser for mye. Og det virker som noe av det verste man kan bli utsatt for er å bli latterliggjort, og det var vel mer, det finnes vel ikke en tydeligere på en måte bilde på hvordan verden ser på Trump, hvordan han ble møtt da han begynte med denne valgkamptalen sin inne i generalforsamlingen i FN.
Samtidig så ble det litt slått av hvor lik talen var for i fjor, for han har jo byttet ut veldig mange av rådgiverne sine siden i fjor, blant annet nasjonalsikkerhetsrådgiver, og ja, altså Kelly var vel akkurat blitt stabssjef i fjor også.
Arrester meg hvis jeg tar feil, men var det ikke, er det ikke Stephen Miller som skrev denne FN-talen i stor grad? Eller er det noe jeg bare har drømt, kanskje?
Ja, det er, ikke, altså, det er jo flere som har input, men han er jo en av de viktigste talerskriverne, ja. Så han hadde jo den samme. Men det er klart også at en fyr som John Bolton, som nå er nasjonalsikkerhetsrådgiver, og han satt jo sammen med USAs delegasjon i generalforsamlingen, han også dette med suverenitet at, og veldig stor skeptisk til internasjonale organisasjoner, og da spesielt FN, det er jo noe som har kjennetegnet han i lang tid.
Det er jo noe med denne, altså talen hans framsto kanskje noe mer sånn nedtonet. I fjor så var det jo alt dette rundt Nord-Korea og sånn, men han i år var jo fortsatt, fremmer jo et ekstremt nasjonalistisk verdensbilde, hvor han vil ha suverene stater, altså ikke noe sånn globalisering, det er liksom noe av det verste han kan se for seg. Frihandel er noe av det verste han kan se for seg. Altså det er en del sånne ting som han bare er helt fastlåst i, og som er, sett fra for eksempel i norsk ståsted, det er jo ganske alvorlig hvis USA ikke er interessert i internasjonalt samarbeid, så er det en dramatisk situasjon for små land som Norge.
Definitivt, samtidig så skal man ikke glemme at tar du vekk Trumps handelspolitikk, noe av det som, jeg vet ikke hva man skal kalle det, om man skal kalle det innvandringsskeptisk eller flyktningsskepsis, så har du en tale som kunne vært gitt av for eksempel George W. Bush. Veldig mye av dette med kritikken mot at FN og andre land prøver å fortelle USA hvordan de skal drive sitt lands politikk. Du har kritikken av at FN er altfor kritisk mot Israel. Du har kritikken av mot land som eller denne kritikken mot sosialismen, som er jo altså når jeg hører Trump si det, så tenker jeg jo at det er jo sikkert sånn at han er fullstendig enig med det, men det tenker jeg sånn, dette er blitt satt inn i talen av en eller annen rådgiver, for jeg føler ikke at Trump sitter sånn inne på et ovale kontor og tenker sånn der, nå skal jeg skrive en sånn der skikkelig hard tale mot sosialismen og disse tredjelandsdiktaturene. Det er jo liksom ikke helt på hans hva skal jeg si, kompetansenivå eller interesse.
Ikke sant. Nei, det tror jeg du har helt rett i. Og det var ja, det er jo, det er liksom en sånn med Trump og resten av verden, når han på en måte er liksom, representerer USA på den globale scenen, så blir det en sånn krasj, fordi han er jo tydelig, ikke sant? Han er opptatt av sine kjernevelgere, og det er det. Han er ikke opptatt av noe annet enn at de skal like ham. Og han snakker mer til sine egne velgere enn noe annet, føles det som, når han, selv om han liksom skal være der og representere USA utad og ha møter med andre statsledere. Men det er jo noe påfallende, sånn, for å gå litt tilbake til denne pressekonferansen igjen, hvor Trump da, på samme pressekonferanse, så sitter han og nærmest hyller diktatoren Kim Jong-un, og sier at han har fått så vakre brev fra ham at de nesten var som kunstverk, og det er ikke mine ord, det var Trumps ord. Samtidig så sitter han og sier at han ikke møtte, han sa nei til å møte Kanadas statsminister under denne FN-uka, fordi han ikke tåler trynet på forhandlerne deres i denne disse handelsforhandlingene mellom, og altså på en måte det måten han håndterer en av sine aller nærmeste naboer og allierte kontra hvordan han omtaler en grusom diktator, er jo ganske merkelig. Det er jo helt ulogisk, på en måte.
Og der ligger jo også mye av bekymringen som særlig europeiske land har når det gjelder Trump-administrasjonen, er jo at for han så har jo ikke forholdet og det historiske forholdet mellom USA og andre land så mye å si. For vanligvis så burde jo Trump, uansett hvor mye han skulle mislike Trudeau, så er jo Kanada et av USAs nærmeste allierte, og dette er jo sånn som diplomater vil si, da, at det spiller ingen rolle hvordan forholdet deres er, for USA og Canada er så nære allierte uansett. Men når Trump så åpent går ut og bekrefter det, at han nesten heller vil møte Kim Jong-un, for da kan de diskutere en atomavtale, mens med Trudeau så krangler de jo bare hele tiden om denne frihandelsavtalen, ja, da blir det i hvert fall være stor grunn til bekymring for andre land i Europa som skal ut i tøffe forhandlinger med Trump-administrasjonen.
Og det er jo sånn, altså, vi traff jo også Jens Stoltenberg, som også var til stede under en uke, og som NATOs generalsekretær, og han, altså, det er ikke noe tvil om at han synes at det ikke er et godt budskap fra NATOs såsted, altså at Trump ønsker mindre internasjonalt samarbeid, men han sier at altså han viser jo da liksom til fakta på en måte med hvordan NATO, USA bruker mer ressurser i Europa nå enn det de har gjort på lang tid og så videre. Og så bruker han dette argumentet om at sterke internasjonale organisasjoner er viktig for å bevare suvereniteten til enkeltland. Og det er vel det argumentet han på en måte prøver å forholde seg til, selv om Trump ikke akkurat ser ut til å støtte den samme tankegangen, da. Men ja.
Nei, det er jo riktig, men det store spørsmålet er jo hvor lenge klarer mange av disse rådgiverne å overbevise Trump om at det er viktig, for nå har vi jo særlig i denne Bob Woodward-boka sett at det er jo noen ting som disse rådgiverne klarer å forhindre.
Det er, ja, ikke sant? Og det er ganske ille at man har en president som på en måte men altså, det er helt absurd at man har en president som håndteres som en femåring med distraksjoner og altså alt mulig tull. Det er jo mildt sagt ganske urovekkende.
Det er riktig. Vi skal snart runde av for denne episoden, men jeg tenkte vi kan ta helt til slutt, Vegard. Dette var jo i hvert fall for min del en av de ukene hvor jeg har hatt mest nærkontakt med Trump og fått sett både han og talene hans på nært hold. Nå er vi snart 2 år inn i administrasjonen. Hvordan føler du Trump håndterer den internasjonale scenen nå kontra da han startet?
Han har vel på en måte kommet, han har jo, nå har han jo fått en viss erfaring, han har jo på en måte blitt kanskje litt tryggere i rollen, men han opptrer jo ekstremt ukonvensjonelt, for å si det pent. Han er jo ganske ufin med andre statsledere, og ganske aggressiv, og har en veldig sånn rå tone. Og det er klart at noen ganger så kan jo det sette i gang prosesser. Det er vanskelig å si, for eksempel med Nord-Korea. Han representerer noe så annerledes enn noe annet, så han kan i hvert fall altså han kan skape litt ny dynamikk, litt annerledes dynamikk da, på den internasjonale scenen. Og det ser vi jo kanskje mer og mer. Men jeg tror alle andre statsledere ser jo ut til å fortsatt slite med å takle han. Det virker som om han faller for smiger og sånn, men så har han så kort oppmerksomhetsspann at han liksom går ting er jo glemt etter 5 minutter, virker det som.
Nei, jeg synes også det er klart at ledere vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til, men det virker som de begynner å vende seg litt mer til han. Og jeg var jo i salen under talen til Trump til generalforsamlingen både i år og i fjor, og stemningen var langt mer trykket i salen i fjor enn var i år. Mye mer nervøs, folk visste jo ikke hva han kom til å si. Og i år så virker det som folk skjønner at dette er den personen han er, vi må bare leve med det. Og det er jo ganske slående nå at det ser ut som om Iran, litt på oppfordring fra de andre landene som er en del av denne Iran-avtalen, virker til å ha som hensikt å bare vente til Trump, forhåpentligvis i deres øyne, taper gjenvalg, så de får en demokratisk administrasjon som vil gå tilbake til Iran-avtalen.
Ikke sant. Ja. Nei, det tror jeg er enig i den beskrivelsen, ja.
Det var denne ukas episode, som kom litt sent etter en ganske travel uke for oss alle, enten du er presidenten i USA eller bare en journalist som følger han. Tusen takk for at du var med denne gangen, Vegard.
Takk i like måte.
Ja, dere kan som vanlig følge oss på Spotify og på iTunes. Og ikke glem å følge oss på Twitter og Facebook, der vi heter Korrespondentene. Takk for nå.